Kapitola 21. Bomba. 1939 až 1945. Dopis. Maďarský fyzik Leo Szilárd byl šarmantní a trochu excentrický muž a s Einsteinem se znal už dlouho. Ve 20. letech, kdy oba bydleli v Berlíně, spolupracovali na konstrukci nového typu ledničky. Nechali si jej pak patentovat, ale patent se jim nepodařilo komerčně uplatnit. Po nástupu nacistů prchl Szilárd nejprve do Anglie a poté do New Yorku. Na Kolumbijské univerzitě pak zkoumal metody, jak vyvolat řetězovou jadernou reakci. Na tento nápad přišel o pár let dřív, když jednou v Londýně na přechodu čekal na zelenou. Když se mu doneslo, že se podařilo rozštěpit atom uranu, pochopil, že právě tohoto chemického prvku by šlo využít k potenciálně explozivní řetězové reakci. O problému diskutoval s blízkým přítelem Eugenem Wignerem, také uprchlíkem z Budapešti. Probudili se v nich obavy, že by se Němci mohli pokusit o výkup dodávek uranu z Konga, tehdy belgické kolonie. Nevěděli však, jak by oni dva, maďarští emigranti, mohli z Ameriky varovat belgickou vládu. Naštěstí si Szilárd posléze vzpomněl, že se Einstein přátelí s belgickou královnou matkou. Léto roku 1939 trávil Einstein v pronajatém domku na severním výběžku východního Long Islandu u Velké Pekonské zátoky. Plavil se na Tinefu, nakupoval si v místním obchodě sandály a s majitelem obchodu hrával Bacha. Věděli jsme, že Einstein je někde na Long Islandu, ale nevěděli jsme, kde přesně je, vzpomínal Szilárd. Zatelefonovala proto na sekretariát v Princetonu a tam mu bylo řečeno, že si Einstein pronajal domek jistého doktora Muroa ve vesnici Pekonik. V neděli 16. července 1939 se Szilárd s Wignerem vypravili na cestu. Szilárd, stejně jako Einstein, neuměl řídit, takže za volant zasedl Wigner. Když dorazili na místo, nemohli dům najít a nikdo z místních žádného doktora Muroa neznal. Už se chystali všechno vzdát, když v tom si Szilárd všiml chlapce, který postával u obrubníku. Nevíš náhodou, kde tu bydlí profesor Einstein? To ovšem chlapec věděl. Stejně jako skoro všichni místní usedlíci, bez ohledu na to, jestli znali doktora Muroa. Zavedli je k domku na konci Old Grove Road, kde opravdu našli zadumaného Einsteina. Usedli k prostému dřevěnému stolu na zastřešené terase střídně zařízeného domku. Szilárd Einsteinovi popsal, jak lze pomocí neutronů uvolněných jaderným štěpením vyvolat v uranu pokrytém grafitem explozivní řetězovou reakci. Tohle mě nikdy nenapadlo, přerušil ho Einstein. Položil pár doplňujících otázek. Čtvrt hodiny si popsaný postup rozmýšlel a rychle pochopil možné důsledky. Navrhl, že spíš než královně matce by možná měli napsat jistému belgickému ministrovi, s nímž se zná. Wigner prokázal smysl pro realitu. Namítl, že by možná bylo lepší, aby trojice evropských uprchlíků nepsala členovi cizí vlády o bezpečnostních záležitostech bez předběžné konzultace s ministerstvem zahraničí. Usnesli se, že v takovém případě bude nejlepší, když Einstein, jemuž sláva zajišťovala možnost slyšení, napíše dopis belgickému velvyslanci a oni k němu přiloží přípis pro ministerstvo zahraničí. S ohledem na tento plán nadiktoval Einstein dopis v němčině. Wigner ho přeložil, nechal sekretářku přepsat na stroji a přeposlal Szilárdovi. Několik dnů na to domluvil jeden přítel Szilárdovi schůzku s Alexandrem Sachsem, analytikem v bance Lehman Brothers, který se přátelil s prezidentem Rooseveltem. Sachs rázně prohlásil, že takovýto dopis je nutné odeslat přímo do Bílého domu a nabídl se, že ho prezidentovi osobně doručí. Szilárd mluvil se Sachsem poprvé v životě, nicméně smělost navrženého plánu ho přitahovala. Nemůže ničemu uškodit, když to zkusíme takto, napsal Einsteinovi. Proberou věc po telefonu, anebo by se k revizi dopisu měli znovu sejít. Einstein ho v odpovědi znovu pozval do Pekoniku. Wigner mezitím zmizel do Kalifornie a tak si Szilárd ze skupiny vynikajících teoretických fyziků, kteří do Spojených států uprchli z Maďarska, tentokrát za asistenta a řidiče vybral Edwarda Tellera. Myslím si, že bude cenné znát jeho názor, ale také věřím, že pro vás bude potěšením se s ním poznat, sdělil Einsteinovi. je nesmírně sympatický. Další Tellerovou předností bylo, že vlastnil velký Plymouth ročník 1935. V tomto voze tedy Szilárd znovu zamířil do Pekoniku. Vzal sebou původní verzi dopisu, připravenou před 2 týdny. Einstein si uvědomil, že teď připravují mnohem zásadnější sdělení, než jen žádost belgické vládě, aby si počínala obezřetně při prodeji uranu z Konga. Nejslavnější vědec na světě se chystal sdělit prezidentovi Spojených států, že je nutno začít přemýšlet o skoro nepředstavitelně účinné zbrani, ve které by se mohla rozpoutat vnitřní síla atomu. Einstein nadiktoval Tellerovi dopis v němčině, vzpomíná Szilárd, a na základě tohoto německého textu jsem připravil 2 verze dopisu prezidentovi. Podle Tellerových zápisků se náčrt nadiktovaný Einsteinem zmiňuje nejen o problému uranu z Konga, ale vysvětluje i samotnou možnost řetězové reakce. Naznačuje, že by takto mohl vzniknout nový typ bomby a naléhavě prezidenta prosí, aby navázal oficiální kontakt s fyziky, kteří se tímto tématem zabývají. Szilárd pak připravil 2 verze. Jednu o 45, druhou o 25 řádcích. Obě s datem 2. srpna 1933 a znovu je odeslal Einsteinovi a ponechal na něm, aby rozhodl, kterou z nich považuje za lepší. Einstein podepsal 2 dopisy, ale drobným, několik rozmáchlým písmem, pro něho tak obvyklým. V delší verzi, kterou nakonec americký prezident skutečně obdržel, se mimo jiné psalo: Vážený pane prezidente, nová zjištění, k nímž dospěl E. Fermi a L. Szilárd a o nichž vím z rukopisné zprávy, mne vedou k důvodné domněnce, že chemický prvek uran je možné v nejbližší budoucnosti změnit v nový a velmi významný zdroj energie. Určité aspekty nastalé situace vyzývají k ostražitosti a v nezbytném případě i k rychlému zásahu administrativy. Považuji proto za svou povinnost upozornit vás na následující fakta a přednést následující doporučení. Může se stát, že vyvstane možnost vyvolat ve velkém množství uranu jadernou řetězovou reakci, která by vyprodukovala ohromné množství energie a velké množství nových prvků podobných rádiů. Zdá se skoro nepochybné, že tohoto výsledku bude možno dosáhnout již v blízké budoucnosti. Popsané fenomény by také umožnily výrobu bomb, ale lze si představit, ač v tomto bodě vládne v podstatě menší jistota, že je možné uvedeným způsobem sestrojit extrémně účinné bomby nového typu. Jedna jediná bomba tohoto typu, dopravená lodí a odpálená v přístavu, by mohla snadno zlikvidovat celý přístav i část okolního území. Vzhledem k této situaci se jeví doporučení hodné, aby vaše administrativa navázala trvalý kontakt se skupinou fyziků, kteří se ve Spojených státech věnují problematice řetězové reakce. Dopis skončil varováním, že o vynález bomby možná usilují i němečtí vědci. Když byl dopis sepsán a podepsán, bylo nutné rozhodnout, kdo je pro něj nejlepším poslem k prezidentu Rooseveltovi. Sachs u Einsteina vyvolal pochybnosti. Zvažovali proto finančníka Bernarda Barucha a rektora Massachusettského technického institutu Karla Comptona. Se zcela kuriózním návrhem přišel Szilárd, když Einsteinovi k přehlédnutí znovu odeslal strojopis sdělení. Chtěl, aby za prostředníka zvolili Charlese Lindberga, který se díky sólovému letu přes Atlantik před 12 lety stal celebritou. Ani jeden z trojice židovských emigrantů podle všeho netušil, že Lindberg často navštěvuje Německo. Obdržel o rok dříve státní vyznamenání z rukou Hermanna Göringa. Přiklání se k izolacionismu a prezidenta Roosevelta ostře kritizuje. Einstein se s Lindbergem krátce setkal o 5 let dříve v New Yorku. Když proto Szilárdovi vracel dopis s podpisem, připojil krátký vzkaz pro Lindberga. Rád bych vás požádal o laskavost. Prosím vás, abyste přijal mého přítele doktora Szilárda a pečlivě promyslel vše, co vám řekne. Člověku, který se odborně nezabývá vědou, mohou informace, s nimiž vás seznámí, připadat jak z říše fantazie. Jistě ale pochopíte, že se tu rýsuje možnost, kterou je třeba v obecném zájmu velmi pečlivě uvážit. Lindberg neodpověděl. Szilárd se mu proto 13. září znovu připomenul se žádostí o schůzku. Když Lindberg 2 dny na to vystoupil v rozhlase, pochopili fyzici, jak strašlivě střelili vedle. Lindberg nepokrytě vyzýval k izolacionismu. Historický úděl této země nevolá potom, abychom se zaplétali do evropských válek, začínal svou řeč, do níž byly vpleteny i náznaky proněmeckých sympatií, dokonce i antisemitské narážky na židovskou dominanci v médiích. Musíme se ptát, kdo vlastní a kdo ovlivňuje noviny, filmové týdeníky a rádia, prohlásil. Když bude lid znát pravdu, není pravděpodobné, že by naše země vstoupila do války. V příštím dopise Szilárd jen konstatoval, co teď bylo naprosto zjevné. Lindberg není náš člověk. Své naděje tedy vložili do Alexandra Saxe a poslali mu dopis s Einsteinovým podpisem. Třeba, že očividně šlo o nesmírně důležité sdělení, Saxovi se skoro 2 měsíce nedařilo zprávu doručit. A tato významná zpráva se za tu dobu změnila ve vrcholně naléhavou. Koncem srpna 1939 ohromilo Německo a Sovětský svaz svět podpisem smlouvy o neútočení a faktickým rozdělením Polska. To podnítilo Velkou Británii a Francii k vyhlášení války, která měla podruhé ve 20. století zachvátit velkou část světa. Spojené státy prozatím zachovávaly neutralitu, anebo alespoň k vyhlášení války nedospěly. Začali však vyzbrojovat a rozvíjet nové zbraně, které by pro možný konflikt mohli potřebovat. Když Szilárd koncem září Saxe navštívil, se zděšením zjistil, že se schůzku s Rooseveltem stále ještě nepodařilo dojednat. Zřetelně se rýsuje možnost, že Sax svůj úkol nesplní, napsal Einsteinovi. S Wignerem jsme se rozhodli dát mu ještě 10 dnů. A Sax uspěl skutečně na poslední chvíli. Ve středu 11. října odpoledne byl uveden do oválné pracovny Bílého domu. Měl s sebou Einsteinův dopis, Szilárdovu tematickou prezentaci a informační shrnutí o rozsahu 800 slov, které sám připravil. Prezident ho pozdravil žoviálním: Alexi, co pak mi neseš? Sax někdy propadal záchvatům výmluvnosti, což byl možná jeden z důvodů, proč ho Rooseveltův sekretariát k prezidentovi nechtěl pustit. A rád vlivnému příteli vyprávil různá podobenství. Tentokrát uplatnil historku o vynálezci, který Napoleonovi sdělil, že mu postaví nový typ lodi. Loď, která namísto plachet popluje na páru. Napoleon ho odehnal jako pomatence. Poenta zněla, že tím vynálezcem byl Robert Fulton. A historka vyzněla tak, že císař měl návštěvníka lépe poslouchat. Roosevelt odpověděl tím, že napsal na kus papíru pár slov. Jeden z přítomných asistentů odkvačil a za chvíli se vrátil s lahví starého a vzácného koňaku značky Napoleon. Roosevelt však se poučil, že tuto láhev rodina schraňuje už nějaký čas a naplnil jím 2 sklenky. Sax se bál, že když prezidentovi příslušné listiny pouze předá, ten se na ně krátce podívá a pak je nechá být. Dospěl k závěru, že jediný spolehlivý způsob, jak své poselství doručit, je přečíst sdělení nahlas. Postavil se před prezidentův pracovní stůl a nahlas přečetl své shrnutí Einsteinova dopisu, několik částí ze Szilárdova tematického úvodu a pár odstavců z vybraných historických dokumentů. Alexi, ty se chceš postarat o to, aby nás Němci nevyhodili do vzduchu, shrnul věc prezident. Přesně tak, potvrdil Sax. Roosevelt si nechal zavolat osobního tajemníka. Tohle vyžaduje okamžitou pozornost, prohlásil. Ještě téhož dne večer byly připraveny plány pro speciální výbor pod vedením ředitele Národní fyzikální laboratoře doktora Lehmana Brixe. Poprvé se neoficiálně sešel 21. října ve Washingtonu. Einstein na schůzce nebyl, ani potom netoužil. Nevěnoval se jaderné fyzice a netěšila ho společnost politických ani vojenských předáků. Přítomné trio maďarských emigrantů Szilárd, Wigner, Teller se postaralo, aby se věc pohnula kupředu. Týden na to Einstein obdržel od prezidenta zdvořilé oficiální poděkování. Svolal jsem výbor, který podrobně prozkoumá vámi naznačené možnosti využití chemického prvku uranu, sděloval mu v něm Roosevelt. Práce na projektu postupovala jen zvolna. V následujících měsících uvolnila Rooseveltova administrativa na pokusy s grafitem a uranem pouhých $6,000. Szilárd ztrácel trpělivost. Byl stále silněji přesvědčen, že řetězovou reakci lze reálně vyvolat a děsil se zpráv, které od dalších emigrantů dostával ohledně aktivit v Německu. V březnu 1940 se proto znovu vypravil za Einsteinem do Princetonu a společně připravili další, Einsteinem signovaný dopis, navenek adresovaný Alexandru Saxovi, ale míněný tak, aby jej Sax opět doručil prezidentovi. Upozorňovali v něm na pokusy s uranem, které podle dostupných zpráv v Berlíně probíhají. Vzhledem k tomu, jakých výsledků se dosáhlo ve vyvolávání řetězových reakcí s ohromným explozivním potenciálem, vybízel dopis prezidenta ke zvážení, zda úsilí Spojených států probíhá dostatečně rychle. Roosevelt odpověděl svoláním konference, která by problém dostala více do popředí zájmu, a úředníkům přikázal, aby byl k účasti vyzván i Einstein. Ten se však do věci nemínil dále zaplétat. Odpověděl poněkud konvenční výmluvou, že je nachlazený, a podotkl, že jeho účast není nutná. Zdůraznil však, že je nezbytně nutné, aby činnost skupiny nabrala tempo. Jsem přesvědčen, že je rozumné a naléhavě potřebné vytvořit podmínky, za kterých by se daná práce dala provádět rychleji a ve větším měřítku. I kdyby se Einstein chtěl plánovaných schůzek, které vedly k proslulému projektu Manhattan a ke zrodu atomové bomby, zúčastnit, možná by ani nebyl vítán. Muž, který tak zásadně přispěl ke zrodu celého plánu, byl některými považován za nepřípustné bezpečnostní riziko a za jedince, který by neměl znát podrobnosti. Brigádní generál Sherman Miles, prozatímní šéf armádního štábu a organizační předseda nového výboru, odeslal v červenci 1940 dopis proslulému šéfovi FBI Edgaru Hooverovi, který ve své funkci působil už 16 let a měl ji zastávat ještě dalších 32. Dopis začínal slovy plukovníku Hoovere, tedy poukazem na Hooverovu hodnost v Národní gardě, čímž si generál chtěl zjednat větší prestiž v rozhodování a otázkách rozvědky. Když však Miles požádal o informace, které FBI shromáždila na Einsteina, Hoover reagoval zcela suverénně. Nejdříve generálu Milesovi předložil dopis od spolku vlasteneckých žen, vedeného paní Frontinghamovou. Tato petice z roku 1932, jak víme, tvrdila, že Einstein nesmí dostat vízum a varovala před rozmanitými pacifistickými a politickými skupinami, které Einstein podpořil. FBI se zde vyřčená obvinění nepokusila nijak ověřit ani vyhodnotit. Následně Hoover konstatoval, že se Einstein zúčastnil Světového protiválečného kongresu, který se konal roku 1932 v Amsterdamu a v jehož organizačním výboru zasedalo několik komunistů. Jak jsme už uvedli, právě tohoto sjezdu se Einstein odmítl zúčastnit a odmítl akci i podpořit, přičemž organizátorům napsal: vzhledem k tomu, jak je tu oslavováno sovětské Rusko, dokument nemohu podepsat. V témže dopise Einstein upozorňuje, že v Rusku jsou podle všeho naprosto potlačována práva jednotlivce a svoboda vyjadřování. Hoover ve své zprávě naopak naznačuje, že Einstein konferenci podpořil a že je tedy příznivcem Sovětů. Následuje dalších 6 odstavců, v nichž Hoover vznáší podobná obvinění o různých Einsteinových kontaktech, pacifistickými skupinami počínaje a španělskými republikány konče. Připojen byl stručný životopis plný triviálních nepravd, má jedno dítě, i fantasmagorických obvinění. Tvrdí se tu, že Einstein je extrémní radikál, což nepochybně nebyl, a že přispíval do komunistických časopisů, což nikdy nedělal. Generál Miles byl přípisem z FBI šokován a na okraji si připsal varování, že kdyby obsah dopisu pronikl na veřejnost, hrozí skandál. Nepodepsaná životopisná črta končila ostrým závěrem. Vzhledem k popsanému radikalismu nedoporučuje náš úřad, aby se doktor Einstein podílel na záležitostech podléhajících utajení, pokud by neprošel velmi pečlivou prověrkou. Zdá se totiž nepravděpodobné, že by se jedinec s tímto zázemím mohl za tak krátkou dobu stát loajálním občanem Spojených států. V přípisu z následujícího roku pak je uvedeno, že námořnictvo Einsteinovi bezpečnostní prověrku udělilo, ale armáda ji neudělí. Občan Einstein. Právě v době, kdy americká armáda dospěla ke zmíněnému usnesení, učinil Einstein cosi, k čemuž se naposledy odhodlal o 40 let dříve. V době, kdy si naspořil dostatek peněz, aby se po odchodu z Německa mohl stát švýcarským občanem. Dobrovolně a hrdě se stával občanem Spojených států. Celý proces započal o 5 let dříve, když podnikl výlet na Bermudy, aby se do země mohl vrátit s imigračním vízem. Byl stále držitelem švýcarského občanství a pasu. Takže přijetí amerického občanství pro něj nebylo nutné, byl ale k tomuto kroku odhodlán. Zkoušku občanství složil 22. června 1940 před federálním soudcem v Trentonu. Na oslavu věnoval rozhovor pořadu I'm an American připravovanému imigrační zprávou. Soudce nechal naservírovat oběd a dovolil zaměstnancům rozhlasu, aby si své aparáty nainstalovali přímo v soudní síni, čímž Einsteinovi celou proceduru ulehčil. Byl to povznášející, inspirativní den. Částečně proto, že Einstein právě prokázal svůj smysl pro občanská práva a svobodu slova. V rozhlasovém projevu přednesl názor, že má-li se do budoucna zabránit válkám, musí se státy zčásti vzdát své suverenity a musí předat některé pravomoci ozbrojené mezinárodní federaci. Žádná světová organizace nemůže účinně zajistit mír, nemá-li pod kontrolou veškerou vojenskou moc svých členů. Soudní zkouškou prošel Einstein úspěšně a občanskou přísahu složil spolu s nevlastní dcerou Margot, asistentkou Helen Dukasovou a dalšími 86 novými občany 1. října 1940. Před reportéry, kteří celou událost sledovali, pak vzdal Americe hold. Tato země dokáže, řekl, že demokracie není pouhou formou vlády, nýbrž jde o způsob života spjatý s velkolepou tradicí, tradicí mravní síly. Na dotaz, zda se oprostí od jiných občanských pout, odpověděl s úsměvem, že by se vzdal i své milované lodi, kdyby to bylo zapotřebí. Úřady nevyžadovaly, aby se zřekl švýcarského občanství a Einstein to ani sám od sebe neučinil. Po prvním příjezdu do Princetonu na Einsteina učinilo silný dojem, že Amerika je, anebo dokáže být, zemí osvobozenou od evropských strnulých společenských rozdílů a servility. S postupem let v něm začala větší respekt budit jiná charakteristika Spojených států, díky které se stal tak reprezentativním a zároveň kontroverzním Američanem, totiž svoboda myšlení, svoboda projevu a tolerance nonkonformních názorů. Tyto úhelné kameny jeho badatelské činnosti se teď staly základní oporou jeho občanské příslušnosti. Od nacistického Německa se distancoval veřejným prohlášením, že nehodlá žít v zemi, kde je lidem upírána svoboda samostatně myslet a své myšlenky svobodně vyjadřovat. V té době jsem ještě nechápal, jak správnou volbou domova pro mne byly Spojené státy, napsal v nepublikované stati krátce po přijetí občanství. Ze všech stran slyším muže a ženy, jak bez sebemenších obav z nepříznivých důsledků vyjadřují svůj názor na uchazeče o veřejné funkce a na aktuální otázky. Půvab Spojených států podle něj tkvěl v tom, že tolerance k názorům druhého tu je zcela oproštěna od hrubé síly a strachu, jaké se vzedmuly v Evropě. Nakolik mohu soudit podle svých setkání s Američany, myslím si, že bez této svobody osobního vyjádření by pro ně život neměl vůbec smysl. Jeho hluboká úcta k této základní hodnotě americké identity nám pomáhá vysvětlit Einsteinův mrazivý hněv a nesouhlas, když Spojené státy nedlouho na to během McCarthyho éry upadly do stavu, kde byli zastánci nepopulárních názorů zastrašování. Více než 2 roky poté, co Einstein se svými kolegy upozornil na možnost výstavby jaderných zbraní, zahájili Spojené státy supertajný projekt Manhattan. Stalo se tak 6. prosince 1941. pouhý den před japonským útokem na Pearl Harbor, který uvrhl zemi do války. Einstein věděl, že celá řada fyziků, Wigner, Szilard, Oppenheimer, Teller, najednou přesídlila do zastrčených městeček. Snadno si tedy domyslet, že práce na výrobě bomby, ke které dal podnět, nabrala tempo. Nikdy však nebyl k projektu atomové bomby přizván, ani o něm nebyl oficiálně informován. Důvodů, proč nebyl tajně povolán do Los Alamos, byla celá řada. Nevěnoval se jaderné fyzice, neskoumal problémy, o něž zde šlo, a jak už jsme zmínili, ulpěla na něm jistá podezření. Pacifistických tendencí se sice vzdal, nicméně nikdy nevyjádřil žádné přání, že by se do projektu chtěl zapojit. Menší role mu byla nabídnuta v prosinci 1941. Prostřednictvím Franka Idleta, Flexnerova nástupce v čele Princetonského ústavu pokročilých studií, ho kontaktoval ředitel Úřadu pro vědecký výzkum a vývoj Vannevar Bush, jemuž projekt Manhattan podléhal, a požádal ho o pomoc s problémem separace izotopů se shodnými chemickými vlastnostmi. Einstein mu rád vyhověl a s využitím dávno získaných znalostí osmózy a difúze načrtl proces šíření plynu, při kterém se uran změní v plyn a pak je prohnán filtry. V zájmu utajení nebylo dovoleno, aby jeho zápisy kdokoli z jeho okolí, Helen Dukasovou nevýjímaje, přepisoval na stroji. Vše proto odeslal ve svém pečlivém rukopise. Einstein se o váš problém velmi zajímal, strávil nad ním několik dnů a našel řešení, které přikládám, napsal Idlot Bushovi. Mám vám vyřídit, že pokud by bylo žádoucí, aby se zaměřil ještě na jiné stránky problému, anebo aby některé části řešení upřesnil, stačí, abyste mu dal vědět a učiní vše, co je v jeho silách. Upřímně doufám, že jeho schopností využijete všemi vhodnými způsoby. Vím totiž, jak hluboce jej uspokojuje podílet se na čemkoli, co by mohlo přinést užitek celonárodnímu úsilí. A připojil doušku. Doufám, že pro vás jeho rukopis bude čitelný. U vědců, kteří Einsteinovo řešení obdrželi, vyvolal navržený postup obdiv. Pohovořili o věci s Vannevarem Bushem a sdělili mu, že pokud má Einstein k projektu atomové bomby přispět zásadnějším dílem, měl by obdržet víc informací o tom, jak separace izotopů souvisí s ostatními složkami výroby zbraně. To Bush odmítl. Věděl, že obstarat pro Einsteina bezpečnostní prověrku by byl problém. Nepovažuji za vhodné informovat ho o probíhajícím projektu natolik důvěrně, abych mu sdělil, jak předložený problém souvisí s otázkami obrany, napsal Idletovi. Je mým upřímným přáním, abych mu mohl celou záležitost představit a sdělit mu vše potřebné. Je to však zcela vyloučeno vzhledem ke stanovisku lidí zde ve Washingtonu, kteří prozkoumali jeho minulost. Později za války Einstein státu pomohl s méně utajovanými záležitostmi. Jednou ho do ústavu přišel navštívit poručík námořnictva s prosbou o pomoc při analýze účinnosti munice. Einsteina to nadchlo. Idlot si všiml, že po krátkém úkolu s izotopy uranu si připadal opomíněný. S námořnictvem uzavřel smlouvu o konzultacích s honorářem $25 na den a mezi problémy, které řešil, patřilo rozmístění podmořských min v japonských přístavech. O radu v řadě otázek za ním přicházel i jeho přítel George Gamow. Jsem sice u námořnictva, ale nechtějí po mně, abych si pořídil námořnický sestřih, vtipkoval Einstein s kolegy, kteří si ho sotva dokázali představit na ježka. Válečnému úsilí pomohl i tím, že daroval do dobročinné aukce na válečné úpisy svůj rukopis článku ke speciální teorii relativity. Nešlo o původní verzi. Tu zahodil krátce po vydání v roce 1905, netuše, že jednou bude mít cenu mnoha milionů. Vytvořil ale repliku. Helen Dukasová mu článek nahlas předčítala a on zapisoval. Opravdu jsem to takhle řekl? Zadrhl se u jedné věty. Když ho sekretářka ubezpečila, že ano, Zana říkal, mohl jsem to říct mnohem jednodušeji. Když se dozvěděl, že se tento rukopis ještě s jedním dokumentem prodal za $11,5 milionu, prohlásil, že ekonomové budou muset zrevidovat svoje teorie hodnoty. Obavy z atomu. Fyzik Otto Stern, který se s Einsteinem přátelil od dob společného pobytu v Praze, se tajně podílel na projektu atomové bomby. Pracoval především v Chicagu. A koncem roku 1944 už dosti zřetelně tušil, že projekt bude úspěšný. V prosinci téhož roku navštívil Princeton. Zprávy, které hostiteli přinesl, Einsteina nepříjemně rozrušily. Pochopil, že bez ohledu na to, zda bude bomby během války využito, se jejím sestrojením nenávratně mění povaha války i míru. Se Šternem se shodli, že politici a úředníci o těchto otázkách neuvažují a že je nutné je na ně upozornit dřív, než bude pozdě. Rozhodl se proto napsat Nielsi Bohrovi. V otázkách kvantové mechaniky spolu sice vedli spory, nicméně u přízemnějších záležitostí Einstein úsudku dánského kolegy plně důvěřoval a jako jeden z mála lidí věděl, že Bohr, poloviční Žid, tajně pobýval ve Spojených státech. Poté, co Němci jeho zemi bleskově zabrali, odvážně přeplul i se synem na malém člunu do Švédska. Odtud se letadlem dostal do Velké Británie, s falešným pasem na jméno John Baker zakotvil ve Spojených státech a v Los Alamos se podílel na projektu Manhattan. Dopis Bohrovi Einstein adresoval na jeho skutečné jméno prostřednictvím dánského velvyslanectví ve Washingtonu. Zpráva se ku podivu dostala k cíli. Einstein zde vylíčil svůj zneklidňující rozhovor se Šternem o otázce, jak málo pozornosti se věnuje nutnosti budoucí kontroly nad atomovými zbraněmi. Politici nechápou, jaké se tu vynořují možnosti a nevnímají proto rozsah hrozby, napsal mu. Zopakoval svůj názor, že má-li se po nástupu atomové éry zabránit závodům ve zbrojení, je nutno vytvořit efektivní světovou vládu. Vědci, kteří si uměli zjednat pozornost politických předáků, vybízel tu Einstein, by na politické představitele svých zemí měli vyvinout tlak a zasadit se o internacionalizaci vojenské moci. Stejný názor Einstein odhodlaně zastával celých 10 let života, které mu zbývaly. Už od dob dospívání v císařském Německu ho odpuzoval nacionalismus a dlouhodobě tvrdil, že nejlepším způsobem, jak zabránit válce, je vytvořit světové mocenské centrum obdařené právem řešit spory a vybavené vojenskou mocí potřebnou k tomu, aby své verdikty reálně prosadilo. Teď se na obzoru rýsovala zbraň tak strašlivá, že by dokázala proměnit charakter války i míru a Einstein už nastíněný postoj nepovažoval za pouhý ideál, nýbrž za nezbytnost. U Bohra vyvolal Einsteinův dopis obavy, ale z jiného důvodu, než Einstein doufal. Touhu po internacionalizaci atomových zbraní Bohr sdílel a počátkem roku 1945 tento přístup sám obhajoval při rozhovorech s Churchillem a poté s Rooseveltem. Nepřesvědčil je. Pouze oba politiky podnítil k příkazu výzvědným agenturám, že je třeba prověřit aktivity profesora Bohra a podniknout kroky nutné k zajištění toho, aby nespůsobil žádný únik informací, zvláště ne na ruskou stranu. Když tedy Bohr obdržel Einsteinův dopis, chvátal do Princetonu, aby přítele ochránil před hrozícími riziky. Chtěl ho varovat, ať si počíná obezřetně, a zároveň doufal, že si spraví vlastní reputaci, když pak o rozhovoru s Einsteinem podá zprávu úřadům. Během soukromého rozhovoru v domku na Mercer Street Einsteinovi řekl, že pokud by se kdokoliv, kdo ví o práci na výrobě bomby, pokusil své znalosti šířit, přineslo by to vrcholně nepříjemné důsledky. Ujistil Einsteina, že si příslušní politici ve Washingtonu i v Londýně uvědomují, jakou hrozbu bomba představuje a zároveň vnímají jedinečnou příležitost k rozvinutí harmonického vztahu mezi národy. Einstein se dal přesvědčit. Slíbil, že si nechá pro sebe vše, co o projektu uhádl, a že své přátele povede k tomu, aby nezkoušeli ničím komplikovat americkou nebo britskou zahraniční politiku. Svůj slib okamžitě začal plnit. Napsal Šternovi dopis, který byl při Einsteinově povaze nezvykle opatrný a rezervovaný. Cítím, že musíme se vší vážností usilovat o zodpovědný postoj, že bude nejlepší o celé věci v daný okamžik nemluvit a že by dnes ničemu neprospělo, kdybychom na problém upozornili veřejnost. Snažil se psát tak, aby nic neprozradil, dokonce ani rozhovor s Bérem ne. Je pro mě těžké vyjadřovat se takto mlhavě, nicméně momentálně nemohu jednat jinak. K jediné intervenci, kterou Einstein ještě před koncem války podnikl, ho vyprovokoval Szilárd, který při návštěvě u něj v březnu 1945 vyjádřil obavy z možného použití bomby. Bylo zřejmé, že vrávorající Německo, k jehož kapitulaci uzbývalo jen pár týdnů, bombu nevyrobilo. Proč tedy Američané tak chvátají s jejím dokončením? A neměli by politici velmi opatrně váhat s jejím použitím proti Japonsku, pokud nová zbraň není k zajištění vítězství nutná? Einstein svolil, že prezidentu Rooseveltovi napíše další dopis a požádá ho o schůzku se Szilárdem a dalšími vědci, které nejnovější vývoj znepokojoval. V listu předstíral naprostou nevědomost faktické situace. Neznám obsah úvah a doporučení, která vám doktor Szilárd chce přednést, napsal. Podmínky utajení, jimž současná práce doktora Szilárda podléhá, mu nedovolují, aby mne o své činnosti informoval. Je však zřejmé, že je velmi znepokojen absencí náležitého dialogu mezi vědci, kteří se příslušné práci věnují, a členy vašeho kabinetu, kteří nesou zodpovědnost za politická rozhodnutí. Roosevelt tento Einsteinův dopis nikdy nečetl. Když 12. dubna 1945 zemřel, byl list nalezen v jeho pracovně a předán Harrymu Trumanovi. Truman jej podstoupil designovanému ministru zahraničí Jamesi Barnesovi a ten se pak se Szilárdem sešel v Jižní Karolíně. Fyzikovi argumenty ho nepřesvědčili ani intelektuálně, ani emocionálně. Bez dlouhých diskusí na nejvyšší politické úrovni byla atomová bomba 6. srpna 1945 svržena na Hirošimu. Einstein tu dobu právě odpočíval po obědě v letním domku. Helen Dukasová ho o události informovala, když sešel dolů na čaj. Řekl jen, bože můj. 3 dny na to byla bomba svržena podruhé, tentokrát na Nagasaki. Následující den zveřejnili washingtonské úřady podrobný popis tajných prací na konstrukci bomby. Materiál připravil princetonský profesor fyziky Henry de Wolf Smith. Smithova zpráva přičítala velkou historickou váhu dopisu, který Einstein v roce 1939 napsal Rooseveltovi. Einsteina to tížilo do konce života. Vliv přičítaný zmíněnému dopisu a objev základního vztahu mezi energií a hmotností, jaký Einstein sformuloval o 40 let dříve, přispěli k tomu, že je Einstein běžně spojován s výrobou atomové bomby, ačkoliv měl s celým projektem společného jen velmi málo. Týdeník Time umístil na obálku Einsteinův portrét, za nímž v pozadí vybuchuje atomový hřib a na něm září nápis E rovná se MC na druhou. V článku, jehož závěrečnou redakci řídil jistý Whittaker Chambers, týdeník typickou žurnalistickou prózou té doby oznamoval. Skrze následné nevídané výbuchy a plameny bude moci každý, kdo se zajímá o historické příčiny a důsledky, rozeznat siluetu ostýchavého a dětinského mužíčka, skoro světce, s jemnýma hnědýma očima, povislými obličejovými rysy melancholického Basseta a s vlasy jak polární záře. Albert Einstein se na vývoji atomové bomby nepodílel přímo. Přesto je ve dvou důležitých ohledech jejím otcem. Za prvé, jeho iniciativa stála na počátku amerického výzkumu směřujícího k objevu bomby. Za druhé, jeho rovnice E rovná se MC na druhou zajistila pro objev atomové bomby teoretické základy. Skutečnost, že ji velká část veřejnosti takto vnímá, ho pronásledovala a strašila. Když ho na obálce uvedl i týdeník Newsweek jako muže, který to všechno spustil, pronesl pamětihodnou truchlivou glosu. Kdybych byl věděl, že se Němcům nepodaří atomovou bombu vyrobit, nebyl bych hnul ani prstem. On sám, Szilárd, ani ostatní kolegové spjatí s výstavbou bomby a řada z nich prchala před Hitlerovou hrůzovládou, samozřejmě nemohli spolehlivě vědět, že se vynikajícím odborníkům, kteří zůstali v Berlíně a mezi něž patřil například i Heisenberg, tajemství atomové bomby rozlousknout nepodaří. Snad mi lze odpustit, pronesl Einstein v rozhovoru s Linusem Paulingem jen pár měsíců před smrtí. Všem nám totiž připadalo vysoce pravděpodobné, že se Němci tomuto problému věnují a že by mohli atomovou bombu úspěšně zkonstruovat, použít ji a stát se panující rasou.